آداب، یہ چھ آکاش ونی، شام چہ بجے تو پنژہ منٹ سپد کشر خبرن ہند بلٹن ہس بہ محمد اکبر گڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر سرکارن چھ مغرب ایشیاس مز جاری لڑائی پیٹ سرن سوچنے باپت آز شام اخ کل جمعتی میٹنگ بلوم ایل پی جی سلنڈرن ہز ریفل بکنگ باپت مقرر وقت اندر چھ تبدیلی کرنا آمت ملک سندر چھ ایل پی جی تو پیٹرولیم ویفر سٹاک موجود سرکارن ووم بھارتس مجھ شتوہ کروڑ ٹن خام تیل صاف کرن گنجائش موجود لکن افواہن کن نہ تھونچ اپیل کرنا آمت تو جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وطلون چیلنجن ہند بہتر پہ مقابلہ کرنے باپت افراد تو ادارہ با اختیار بناس پہ زور دیتمت ون بوزو خبر تفصیل سان سرکارن چھ مغرب ایشیاس مز جاری لڑائی پیٹ خیال ہند تبادل کرنے باپت آز شام اخ کل جمعتی میٹنگ بلوم یہ میٹنگ سپد پارلیمنٹ کمپلیکسس مز منعقد پارلیمنٹ کس احاطس مز میڈیا والن ست کت کران وون مرکزی وزیر پرہلاد جوشین جس سرکارن چھ اپوزیشن جماعتن ست موجودہ صورت حالس پہ کت بات کرنے خاطر یہ میٹنگ بلوم تم ون بحران وز پہ اپوزیشنس تعمیری رول ادا کر پوز بدقسمتی یہ اپوزیشن ات معاملس پہ سیاست کران
یہ پروٹیسٹ ہے یہ تو ان لوگوں کا پالیٹکس کرنا ہے دیش کے ہت میں کوئی سوچنا نہیں ہے دنیا میں سبھی جگہ تناؤ ہے اس بیچ میں بھارت میں ایک دم شانتی بھی ہے دیش کو سپورٹ کرنے بجائے اس سمے یہ تو اس میں بھی سلی پالیٹکس جو کر رہے ہیں بہت دورباگیہ پورن بات
ریپبلکن پارٹی آف انڈیا اے کے سربراہ تو مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے ونز میٹنگ کے دوران ہی مغربی ایشیا کس بحرانس پہ کت کرنے تو پریت کنس پہ پنی رائے پیش کریں
امریکہ اسرائیل اور ایران میں جو بچی دبنوں سے چل رہا ہے اس کے سمبندھ میں بھارت کی بھومی کا کیا ہونی چاہیے اس کے سمبندھ میں چرچا کرنے کے لیے سبھی اپوزیشن کے لوگوں کو بھی منگے کیا ہے اور وہ میٹنگ میں چرچا اچھی ہوگی اپوزیشن کے بھی سجاؤ ہے اس کو بھی سرکار وچار کرے گی
سرکارن چھ پردھان منتری اجولا یوجنا پی ایم یو وائس تحت ایل پی جی ریفل کرنچ بکنگ مز اضافہ کرت یہ پانچ تجی دہ کرنس متعلق دعوی کرن واجن خبر تو سوشل میڈیا پوسٹ رد کرمت پیٹرولیم تو قدرتی گیس وزارت ووت تیس خبر تو سوشل میڈیا پوسٹ تیوان ان غیر پی ایم یو وائی کے سلنڈر مدت پانچ تر دہ مقرر کرنے یم دعوی تروان وزارت سے یم کت ہز تضاحت کرمت سلنڈرن ہز بکنگ باپت مقرر مدتن مزن کھ تبدیلی کرنا آمت وزارت مزید ووت موجودہ ریفل بکنگ ہندس مقرر میادس مزن کھ تبدیلی کرنا آمت تو یہ مدت روز شہری علاقن مز پنچہ دہ تو گامی علاقن اندر پانچ تجی دہ بامے تم نش کمی تو قسم کنیکشن استن سرکارن چھ یت کتھ بی پھر دیتمت زی ملکس اندر چھ ایل پی جی یک ویفر ذخیر موجود تو یت کتھ پیٹھ چھ زور دن آمت زی امہ حوالہ چھنہ فکر کرنچ کان ضرورت سرکارن چھ ونمت زی بھارتس نش چھ شتوہ کروڑ ٹن خام تیل صاف کرنچ صلاحیت موجود تو ام چھ لکن اپیل کرمت زی تم متھوین افواہن کن تو جلد بازی مز مہ کرین کان خریداری پیٹرولیم تو قدرتی گیس وزارت مز جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرمان ون نوی دلی مز آج مغربی ایشیا کس جاری صورتحالس درمیان بین وزارتی بریفنگ دوران خطاب کران زی پیٹرول تو ڈیزل کن قیمتن مز چھنہ کانہ ہرر کرنا آمت خارجہ وزارت سند ترجمان رندھیر جیسوالن ون ات موقع پر زی وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ تو سری لنکا کس صدر ست مغرب ایشیا کس تازہ صورتحالس پہ کت بات کرم تم ون وزیر اعظم تناؤ کم کر امن جلد بحال کرنے آب نائے خرمز یل تھونے تو عالم استحکام یقینی بنانے باپت بھارت کس عزمس پھر دیتمت ات دوران بھارت پیٹرولیم تو ہندوستان پیٹرولیم ووت ملکس اندر چھ ایندن کھان ویچے اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ تمو ووت ایل پی جی خام تیل پیٹرول ڈیزل تو ایویشن ٹربائن فیولک ویفر ذخیر موجود تو تمام سپلائی چین کن رکاوٹ ورے جاری یمو کمپنیو لکن مشور دم بامبرن تو کھان غیر ضروری خریداری مہ کر ایرانن اسرائیلس پہ تازہ حملہ کرمت خلیجی ملکن پہ حملن ہند نو سلسلہ شروع کرمت مغربی ایشیا لڑائی سپز آج شتوہمس دہس مز داخل یم حملے چھ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سندو حالکو بیانوں پتہ سپدان منصوبہ ورمت امریکہ چھ جنگ ختم کرنے باپت کت بات ہن کوشش جاری تھوت تعت سلسلس مز پندہن نقطن پہ مشتمل اک منصوبہ ایرانس سوزن آمت جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا چھ وطل ونین چیلنجن ہند اثر دار طریقس پہ مقابلہ کرنے باپت افراد تو ادار با اختیار بنانے کی ضرورت پہ زور دیتمت یت بھارت دنیا اک عظیم ملک بنانے کا خواب پورا کرنے اتھے کہ گاندھی نگر جامع پدم شری پدم سچ دیو گورنمنٹ زنانہ کالجس مز آج انڈین سوسائٹی فار ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جموں چیپٹر رسمی طور ابتدا کرنے پتہ خطاب کران دیت لیفٹیننٹ گورنرن یونیورسٹین تو ادارن پہ زور زم کریں آئی ایس ٹی ڈی ایس اشتراک کرت ات عظمس جامع شکل دنس مز اہم کردار ادا منوج سنہا ون یہ ادارہ سپدے ہچنک تو ترقی ہند نظام پائیدار بناوان جرم تربیت تو پیشہ ورانہ ترقی ہند علاقائی آگر بنانس مز مددگار ثابت
ہمیں یہ سنشچت کرنا ہی ہوگا کہ ہم ان اوسروں کا لابھ اٹھانے کے لیے اپنے کو پوری طرح تیار کر سکیں اور اس کے لیے آوشیک ہے کہ ہم کولیبریشن کو سب سے زیادہ پراتھمکتا دیں ایسا واتاورن تیار کریں جہاں نیٹورکنگ کے دوارا بیسٹ پریکٹسز کے دوارا نیشنل انٹرنیشنل ایکسپوزر کے دوارا جوائنٹ ٹریننگ پروگرام کے دوارا ایک سشکت اور پروفیشنل کمیونٹی ہم جموں کشمیر میں نرمت کر سکیں جو جموں کشمیر کے تیور وکاس میں اپنا یوگدان دے سکے ہمیں ویکتیوں اور سنستھاؤں کو ابھرتی ہوئی چنوتیوں کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے لیے اور سشکت بنانا ہوگا تاکہ بھارت کو وشو کا سب سے مہان راشٹر بنانے کا سپنا ہم پورا کر سکیں
منوج سنہا چھ مزید ون انتظامیہ اننت ناگ مٹن بیج بہاڑا کلسٹر کٹھواں ہیرا نگر پرول لکھن پور کلسٹر تو جموں زون تھرڈس مز انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سہولت قائم کرنس منظوری دسم ات پروجیکٹس پہ ان ارب دہٹ کروڑ ژتجی لچھ روپیہ خرچاو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا چھ صحت محکم تو مختلف ضلع انتظامیہ تاکید کورمت تم کریں سل بیمار ہند حوالہ ٹیسٹنگ ہن عمل مز وس انت ٹی بی ست متاثر علاقن تو نفر ہن نشاندہی ٹی بی مخالف عالمی دہ کس موقع پہ کنوینشن سینٹر جمع اخت دون پہ مشتمل ٹی بی مکت بھارت ابھیان کس آغاز پہ خیال باوت کران دمو گھر گھر گچت ات بیماری متعلق زانکاری عام کرنس پہ زور
ہر سانس بہت انمول ہوتی ہے ہر جیون بڑا ادویتی ہوتا ہے اور ہماری یہ نیتک ذمہ داری ہے ہمیں سنکلپ لینا ہوگا کہ ٹی بی کا ایک بھی معاملہ اندیکھا نہیں رہے گا جموں کشمیر میں اور ایک بھی ایسا مریض نہیں ہوگا جسے سہیوگ نہیں ملے گا پرشاسن کا جن پرتنیدھی سے لے کر یوا ورگ جب کھل کر ٹی بی کے بارے میں بات کریں گے اور ہر ناگرک اس لڑائی میں سکریہ بھومیکا نبھانے کے لیے جب تیار ہوگا تب سماج میں پہلے جو ٹیبو کی بھاونا ہے وہ نشچت روپ سے کم ہوگی ٹی بی مکت جموں کشمیر اور ٹی بی مکت بھارت یہ محض نعرہ نہیں ہے یہ ہر ناگرک کے ساتھ ہر آنے والے بھوشیہ کے ساتھ کی گئی ایک پرتیگیا ہے آئیے ہم ایک سوستھ سشکت اور ادھک سمرد جموں کشمیر کے نرمان کے لیے سوئم کو سمرپت کریں
اوپر سے جموں کشمیر کے سارنی ضلع اندر اکیس ہتس دہس جاری روزن ولس ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے سلسلس مز درس یو ٹی اندر بیداری تو زانکاری پروگرام سنز کرنے ات ابھیانس متعلق ون آکاش وانی ست کران جم صوبچ سٹیٹ ٹیوبر کلوسز افسر ڈاکٹر جیوتی جولی
فیز ٹو میں 100 ڈیز ٹی بی کیمپین چلے گا اور یہ جموں اور کشمیر پورے یو ٹی میں چلے گا اس میں ہمیں ولنریبل پاپولیشن کو کا چین کر کے ان کو اسکرین کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے 1518 ولیجز جے اینڈ کے یو ٹی میں ان کا چین کیا گیا ہے فل پاپولیشن مور دین 14 ایئرس کو ہمیں اسکریننگ کرنی ہے اور اگر کوئی پازیٹیو نکلتا ہے تو اس میں ہمیں ان کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالنا ہے تاکہ اس بیماری سے ہم نجات پا سکیں
ابھیان اس متعلق مزید جانکاری دیوان ہوں کشمیر صوبہ باپت سٹیٹ ٹیوبر کلوسز افسر ڈاکٹر بسرا میرن آکاشوانی سے کت کران
हमारी जो कैंपेन है 100 डेज की, ये हमारी फेज टू कैंपेन है। इससे पहले हमारी जो कैंपेन थी ये 7 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी कुछ 347 डिस्ट्रिक्ट्स में सारे इंडिया में, लेकिन उस वक्त हमारे कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, श्रीनगर और बारामूला, और जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे। उसके बाद ये जो कैंपेन है इसका एक्सटेंड किया गया पूरे इंडिया में, और कश्मीर के जो सारे डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी ये एक्सटेंड किया गया। कश्मीर डिविजन में जो हमारा स्टेटस है, करीबन 3000 केसेस हमारे हर साल के निकलते आए हैं पिछले सालों में, और 2025 में 2810 केसेस हमारे पिछले साल में निकले हैं।
जम्मू कश्मीर हज कमेटी छह युहस हज बापत सार नामतन अजमन इतला दुआन जि तम कर अकतृह मार्च तम रकमुख त्रम कस्त जमा। तुम पो याद युहस श्रीनगर पे रवान गाले अजमन कुर्बानी हंद रकम वर त्रे लक्ष अकनमत सास शे हत रोप, दिल्ली पे रवान सपदन वाले अजमन त्रे लक्ष शेतजी सास शे हत रोप, तो मुंबई पे रवान सपदन वाले अजमन त्रे लक्ष चतजी सास जहत पंचा रोप अदा कर। जम्मू कश्मीर में जबरवन बाल दामनस तल वाका एशियाहुक सारी खुत बोड ट्यूलिप गार्डन आजकल मकामी मुल्की तो गैर मुल्की सैलानी हंद बापत दिलचस्पी हंद मरकज बनोमुत। तुम्हुक तो ताम चल पल जैद शीत सास सैलानियों अम बाग सैल कर बाग च मुनफरद खूबसूरती हंद हज तुलमुत। एक सैलान वन आकाशवाणी हंद नुमाइंद महमूद अहमद खान सन्न ख्याल हंद इजहार करान।
मैं मुंबई से हूँ, काश्मीर में हर साल आता हूँ, हर साल ट्यूलिप देखने आता हूँ। ट्यूलिप बहुत खूबसूरत है, यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, यहाँ की होटल की टूरिज्म की सर्विसेज बहुत अच्छी है, यहाँ किसी भी तरह की कोई भी टेररिज्म मारपीट खून खराबा कुछ भी नहीं है।
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान चु रामनवमी के मौके पे हिंदू बरदारी खास पे कशरन पंडित मुबारक कोरमुत। अकिस पैगाम में तमो वोनमुत यह बोड दोह पानवन बाय बंत तो मिलचारुक दरस दिवान। पार्टी हंदो बे कैयाव लीडरों तु रामनवमी किस मौकस पे लुकन मुबारक कोरमुत। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी तरफ आय आज टैगोर हाल श्रीनगर मारूफ अदीब शायर अफसाना निगार तो नव निगार परवेज मानू सिंह नावल इश्क जिसने भी किया इजरा कर। तकरीब हि सदारत कर कस्टोडियन जनरल जम्मू कश्मीर नवाबुद्दीन कसारान यन कश्मीर यूनिवर्सिटी हंद उर्दू शोबिक सदर प्रोफेसर इरफान आलम तकरीब पे खास मेहमान तो आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सरबराह तारिक रौथर मेहमान जिम्मेकार सैसियत मौजूद नावल हंद हवाले पन तसरत पेश करान वन कस्टोडियन जनरल जम्मू कश्मीर नवाबुद्दीन कसारान।
मेरे लिए इस किस्म के प्रोग्राम में कश्मीर में शामिल होना ये पहला एजाज था जो मुझे हासिल हुआ, और परवेज मानूस का ये नावल जो है वो मेरे लिए नया इसलिए नहीं था कि मुझे 5-6 महीने पहले इसको हर बार पढ़ने का मौका मिल चुका था, तो मैंने इसको इन बिटवीन द लाइंस पढ़ा हुआ था नावल को। तो मैं ये कहता हूँ कि ये नावल जो है जवान उद्यान का एक बेहतरीन शाहकार नावल है, और इसमें बड़ी वजाहत से बताया गया है कि इश्क मजाजी जो है इश्क हकीकी पर पहुंचने की सीढ़ी बन जाता है। इस लिहाज से जब बड़ा नावल जो है बड़ा मुनफरिद किस्म का नावल है, और मेरा ये ख्याल है कि इसको जो हमारे पढ़ने वाले लोग हैं उनको इसको पढ़ना चाहिए। परवेज मानूस के लिए बहुत बहुत मुबारक है के लिए।
नावल निगार परवेज मानूस तासरात पेश करा।
मजमूरी तौर पर ये मेरी 35वीं किताब है, और उर्दू के हवाले से बात की जाए तो ये मेरा चौथा नावल है उर्दू में। मजमूरी तौर पर 6 नावल है मेरे। जो मेरा फोकस रहा है वो इंसानियत रही है, और इश्क वो इश्क रहा है जो इश्क मजाजी से चलकर इश्क हकीकी तक पहुंचने का एक रास्ता है। जैसे कि इंसान खुदा को समझने से पहले इंसान को अपने आप को समझना है ताकि वो खुदाई तक पहुंच सके, उसको पता चले कि खुदाई क्या है। और दूसरा मसला ये है कि हालात की नब्ज जो है उस पर हाथ रख कर जो है वो एक कलमकार लिखता है, तो मैंने भी वैसे ही कोशिश की है।
उच्च सीत वोत खबरन हंद बुलेटिन अंत कशरन खबरन हंद ब्याह बुलेटिन सपदे आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर पे शाम 7:30 बजे नशर। खुदा हाफिज़।